subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada ah bisha novembar waa toban sanadka laba kun iyo labaatanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barkii aroornimo, washingtonna waa tobankii iyo barkii habeennimo. idaacadda saakii caalamkana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya sahre cilla nuur iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeeda saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne Donald Trump oon weli qiran in doorashadii Maraykanka lagaga badiyey, iyo Joe Biden oo ku jira tabaabushaha la wareegidda xilkaas.
madaxweynuhu waa shaksi, waa qof fikir buu lahaan karaa, waxuu maagi karaa, laakiin hay-adaha dowliga ee dalkan ka jiro ayaa ah kuwa saldhig adag leh, kuwaasaana kala saaraya ciddii dacwo qabta iyo ciddii dood ka qabta doorashada dhacday.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska oo booqanaya dalalka Masar iyo Morocco, adeegsiga baraha bulshada oo sare u kacay intii lagu jiray xanuunka COVID-19. qodobadaasi ayaanu idinku haynaa idaacaddayada saakii caalamka, hase yeeshee marka hore warkii dunida oo inoo hayso Saare Cilla Nuur.
Madaxweynaha Donald Trump ayaa isniintii shalay xilkii ka qaaday xogeyihii difaaca Mike Esper. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay inuu uga mahad celinayo muddadii uu la soo shaqeeyey. xogeye Esper ayaa la filayay inuu xilka sii hayn doono muddada kala guurka ee ilaa January 2021, balse haatan waxaa si kumeel gaara xilkaasi usii hayn doona Christopher Miller, oo ahaa agaasimihii waaxda la dagaalanka argagixisada qaranka, sidaa uu madaxweyne Trump ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. maalmihii lasoo dhaafay, warbaahinta qaarkood ayaa sheegaya in Mark Esper uu iska casilayo xilka wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka, balse waxaa jiray mas-uuliyiin kale oo Pentagonka ka tirsan oo warkaasi beeniyey. xiriirka u dhexeeya Trump iyo Esper ayaa la sheegay inaanu wanaagsanayn laga soo bilaabo bishii Juun ee sanadkan. Mike Esper oo ahaa sarkaal ciidamada oo howlgaba ayaa xilkaasi xogeyaha difaaca loo magacaabay bishii July ee sanadkii 2019. mas-uuliyiinta dalka Suudaan ee gobolka Kasaale State ayaa sheegay inay xireen xuduudka ay la wadaagaan dalka Ethiopia inta uu socdo dagaalka u dhexeeya gobolka Tigreega iyo dowladda Ethiopia. Fatxaal Raxmaan Al-Amiin oo ah kusimaha barastaabka gobolka Kasaala ayaa sheegay in xadkaasi xidhnaan doono inta ay xiisadda u dhexaysa dowladda Ethiopia iyo gobolka Tigrey ay socoto. gobolkaasi Kasaala ayaa dhowr kilomitir un u jira xuduudka ay wadaagaan labada dal. maalintii Jimcihii ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed Cali uu shaaca ka qaaday in milatariga Ethiopia ay duulaan ku qaadayaan xoogaga ammaanka ee ku sugan gobolka waqooyiga ee Tigreyga, sida uu sheegayna waxa ay weerareen hub iyo saanad ay leeyihiin milatariga dowladdu. xiriirka u dhexeeya dowladda dhexe ee Ethiopia iyo mas-uuliyiinta gobolka Tigrey ayaa sii xumaanayay marba marka ka dambaysa ka hor intaanu gaarin gacan ka hadal.
aad iyo aad bay umaadsan tahay Saare Cilla Nuur oo warkii caalamka inala socodsiinaysay. aynu ku bilownay Joe Biden oo loo saadaalinayo inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee 3-dii bishii November ka dhacday dalka Maraykanka, ayaa lagu soo warramayaa inuu gudagalay qorshayaashiisa waxkaqabadka xanuunka COVID-19 xilli natiijada doorashada aan weli si rasmiya loogu dhawaaqin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ka biyadiiday natiijadaasi. madaxweynaha iyo qareenadiisa ayaa gobollada qaarkood ka gudbiyey dacwad la xidhiidha tirinta codadka. haddaba halka ay labada dhinac iska dhaafsan yihiin iyo ilaa iyo hadda halka la kala marayo iyo weliba tallaabooyinka sharci ee uu qaaday madaxweyne Donald Trump ayay Saare Cilla Nuur ka wareysatay Jibriil Aw Maxamed oo bara ka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
walaal, waa sida aad sheegtay, doorashaa la qabtay. doorashada markii la qabto, inta badan haddii aad loo kala horeeyo, isla habeenka doorashada soo gebagabowda ayaa la ogaadaa oo idaacaduhu sheegaan cidda ku horeysa doorashadaas oo la saabaalinayo. haatan may dhicin, waa la sugay in cabaara, sababtoo ah codadka ayaan weli tiradoodii markaa la dhamaystirin. marka hadda meesha wax marayaan waxa weeye dhamaan xaafadii oo ay ku jirto xataa tii madaxweynaha taageersanayd sidii Fox News waxay saadaaliyeen in Joe Biden uu guuleystay oo tiradii la iska rabay guusha oo electoral college-ka ama ergada gobollada mataleysa ee 277-ka ah uu dhaafay oo kor u dhaafay halka madaxweynaha haatan shirka haya Donald Trump uu weli maray 214. marka guusha cidda leh waa la saadaaliyey, laakiin madaxweynaha talada hayaa wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan sharciga si waafaqsan arrintan ugu noqdo, inaan codadka qaar dib u tiriyo, shaki baa igu jira. Marka ilaa haatan maanun u hambalyeyn Joe Biden, wuxuuna ku adkeysanayaa in sharciga la marayo, mana aanu sheegnin oo si cad maanu sheegnin in madaxweynaha si ahaan doono oo uusan xilka wareejinayn.
Waan garta. Marka hadda ma jirtaa gobollo uu madaxweynuhu dacwad ka gudbiyey oo maxkamadda u gudbiyey in dib loo tiriyo ama natiijadii kasoo baxday lagu noqdo?
Dabcan ha, madaxweynuhu wuxuu wadaa dacwooyin kuwa ugu waaweyn gobolka Pennsylvania, gobolka Michigan, gobolka Georgia, gobolladaasoo dhan ayuu wuxuu ka wadaa dacwooyin. Dacwooyinkaasi wuxuu ku doodayaa in dib loo eego qaabka wax loo tiriyey, wuxuu ku doodayaa in dadkii kormeerayaasha ahaa ee xisbigiisa iyo ololihiisa ka socday aan la siin fursad ay ku ogaadaan sida wax loo tirinayo iyo codadku say u socdaan. Marka dacwadaas way socotaa, gobollada qaar wuxuu ku doodayaa in loo baahan yahay in dib loo tiriyo. Qaarkoodna dabcan xaq uu leeyahay in dib loogu tiriyo oo lagu kala baxo, laakiin waxaasoo dhan waxay soo bixi doonaan inta aan la gaarin xilliga ergadaas dalka oo dhan ka socota uu codeynaya madaxweynaha ee gobollada ka imanaya. Inta aanay codeynaya soo bixi doonaan, ergadaas waxay isu iman doonaan 14-ka bisha December. Xil wareejintana dabcan waxay ku beegan tahay 20-ka bisha January sanadka soo socda. Inta ka horeysa, wixii dood ah iyo wixii dacwad ah iyo wixii sharciyad ah la marayo madaxweynuhu inaanu midna seejin doonin oo uusan ka baaqan doonin ayuu sheegay ilaa hadda.
Jibriilow, marka taariikhda Mareykanka ee doorashooyinka la eego, weli ma dhacday doorasho muddo toddobaada aan lagu kala bixin oo la sugo natiijadii kama dambaysta ahayd? Weli ma dhacday?
Haa walaal, markii u dambeysay dhacday arrintaasi waxayba ahayd sanadkii 2000 oo gobolka Florida la isugu soo haray oo gobolka wax kala saaraya uu isagu noqday. Codad aad u yarna lagu kala horreeyey. Madaxweynihii markaas talada hayay Bush uu ku dooday in la joojiyo codbixinta iyo tirada, halka Al Gore oo xisbiga dimuqraadiga mataliyay uu ku doodayay in codbixinta lasii tiriyo. arrintaasi maxkamadda sare gaartay. Maxkamadda sare ayaa go'aamisay in la joojiyo codbixinta, sidaasaana codad aad u yar oo 500 cod iyo wax lamid ah uu ku guuleystay madaxweyne Bush oo uu ku helay xukunkiisa inuu sii wato. Laakiin waxa yaala waxa weeyaan haatan ma aha hal gobol waxa la isku hayo, waa gobolo fara badan.
Marka Jibriilow, waxaa iminka wararkaanu ku haynaa Joe Biden iyo Kamala Harris oo ku-xigeenkiisa uu u xushay oo tartanka kala qayb gashay durbeyna iska gudagaleen qorshayaashii ay ugu talagaleen inay ku shaqeeyaan markay xafiiska la wareegaan, madaxweyne Trumpna isagaa weli xafiiska sii jooga oo xilka sii haya, welina natiijadii si kama dambaysa looguma dhawaaqin natiijadii rasmiga ahayd ee doorashada kasoo baxday, bal arrimahaasi ka waran?
Horta madaxweyne Trump xukunka nin xuu ku qabsaday ma uu ahaa, wuxuu ku qabsaday codka dadweynaha. Codka dadweynaha ayuuna uga degayaa oo ma aha wax nin diidi kara oo amarkaas ka hor imaan kara, ma aha dadka codkoodii laga helo dii in laga adkaaday maxkamadihii iyo wuxuu dacwo qabo ama loo xaliyo oo laga gungaaro, wuxuu ku qabsan yahay inuu xafiiska baneeyo. Qoladan kale ee guuleysatay sida la filayo Joe Biden iyo Kamala Harris, iyagu khudbadooda guushana waa jeediyeen guddi la tacaala arrimaha coronaviruska oo dhakhaatiirana waa magacaabeen tiimkii ama kooxdii abaabuli lahayd qabanqaabada xil wareejintana way magacaabeen. Hawshaa xil wareejintuna way iba bilaabatay oo waa la sii wadaa. Marka dabcan looma joogsanayo rabitaanka madaxweynaha, oo madaxweynuhu waa shaqsi, waa qof fikir buu lahaan karaa, waxuu maagi karaa, laakiin hay-adaha dowliga ee dalka ka jira ayaa ah kuwa saldhig adag leh, kuwaasaana kala saaraya cidii dacwo qabtay iyo cidii dood ka qabtay doorashada dhacday.
Kaasi waxa uu ahaa Jibriilow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State oo warramayay Sahre Ciidla Nuur.
subax wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Shaib Ladegia ayaa socdaal ku tagay wadamada Masar iyo Morocco. Sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni, wasiirka ayaa madaxda dalalka Afrika kala hadlaya aradii dhawaan ka dhalatay hadalkii madaxweynaha Faransiiska ee ahaa in diinta Islaamka ay dhibaato haysato iyo waliba sawiradii lagu aflagaadeynayay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee lagu daabacay wargeystalkaasi ka soo baxa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Jean Latriana oo maalmahan booqan ayaa Bariga Dhexe ayaa sheegay in dowladdiisa xushmad weyn ay u hayso diinta Islaamka iyo guud ahaan xadaarada iyo taariikhda Islaamka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Faransiiska oo saacado badan joogay dalka Masar ayaa kulamo la qaatay madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi, dhigiisa dalkani Saamih Shukri iyo hoggaamiyaha hay'adda Azhar Dr. Ahmed Dayba. Wasiir arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa xaqiijiyay booqashada Masar in ay qayb ka tahay cadeynta in xukuumadda Paris xushmad weyn ay u hayso Islaamka, xadaaradiisa iyo waliba taariikhdiisa. Masar Jean Latriana ayaa tilmaamay in dowladdiisa dagaal ay kula jirto argagixisada, isla markaasina aysan dagaal kula jirin Islaamka iyo Muslimiinta. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa si adag u cambaareeyay qaadacada ama diidmada ka dhanka ah badeecadaha ganacsiga ee dalka Faransiiska oo dowladaha qaar ee Muslimiinta ay sheegeen in ay joojiyeen. Islaamka ama bulshada Muslimiinta waa qayb ka mid ah dadka Faransiiska, isla markaasina qayb ka ah xadaarada iyo taariikhda dalka Faransiiska, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Laakiin dhinaca kale, Dr. Ahmed Dayib oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in lagu maxkamadayn doono maxkamadda caalamiga qof kasta oo aflagaadeeya Nabi Maxamed calayhi salaam, waxa uuna cadeeyey diidmada Al-Azhar in lagu tilmaamo Islaamka argagixiso. Sidoo kale, Sheekh Azhar ayaa si weyn u cambaareeyey argagixisada iyo kooxaha xagjirka ee fikradda khaladka ah ka bixinaya Islaamka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Saamih Shukri oo shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka Faransiiska ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la kala saaro Islaamka iyo kooxaha argagixisada ee geysanaya falalka gurcan ee ka dhanka Islaamka. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Paris Jean Latriana oo booqday dalka Morocco ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay sida dowladdiisa ay uga go'an tahay yareynta xiisadda u dhexeysa dowladaha Muslimka iyo dowladda Faransiiska, gaar ahaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Morocco Cabdusamed Kayuur oo la kulmay dhigiisa dalka Faransiiska ayaa sidoo kale ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo xiisadda dalkaasi Liibiya. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa imaaneysa xilli dowladaha Muslimka si weyn ay u diideen sawir gacmeedyo loogu gafay Nabi Maxamed iyo hadallada ka soo yeeray madaxweynaha dalka Faransiiska ee ka dhanka Islaamka iyo Muslimiinta. Toddobaadyadii la soo dhaafay, dunida Muslimka, gaar ahaan dalalka ku yaala Bariga Dhexe iyo qaaradda Aasiya, ayaa ka dhacay dibadbaxyo lagu diidan yahay arrimaha loogu gafay Islaamka, isla markaasina dowlado badan oo Muslim ah ay qaadaceen badeecadaha ka imaanayay dalkaasi Faransiiska. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Intii xayiraadaha iyo badooyada lagu soo rogay wadamo badan oo ka tirsan caalamka, waxaa isbedelay qaabkii ay dadku u maareyn jireen nolol maalmeedkooda. Tusaale ahaan, waxaa batay isqabqabsiga qoysaska, gaar ahaan lamaanayaasha wada nool, waxaa iyaguna kordhay muuqaalada laga daawado YouTube-ka iyo aaladaha kale. Fawzi Cawil waxay ka mid tahay hablaha Soomaaliyeed ee degan magaalada London, waana dadka isticmaala YouTube-ka iyadoo kula janaal lagu magacaabo Gordon. Wariyaha V O da Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa wareystay Faiza. Waxaan marka hore weydiiyey kor u kaca ku yimid baraha bulshada ay dadku ku kulmaan, gaar ahaan jaaliyadda Soomaalida.
Waxaan kor u kacida isticmaalka baraha bulshada runtii aad buu u kacay. Markaad eegtid qaabka ay Soomaalidu u isticmaalayaan, dabcan uu kala duwan yahay. Marka anagu aan bilaabinay baraha bulshada oo runtii laga joogo muddo 3-4 sano ah, dadkiina tiradii dadka hadda imkadan aad u isticmaalaya YouTube-ka waliba si gaara uu soo farabatay, iyagoo qof kastaba mataqaana ay si gaara ama muhiimad gaara uu YouTube-kiisa runtaa u furtay. Marka way badan yihiin, haa, tiradu aad bay u badan tahay. waliba waxa keenaysa hadda sababo badan ba keentay in ay baraha bulshada runtii dadku aad ay u isticmaalayaan hadda ee wad garanaysa 2020 blogiisa ba COVID-19 ba maxay heeto yacni nagu soo kordhay marka dadkii dal iyo debid ba dadkii guryaha joogan ee marka taasna waxay keenaysaa inuu dadkii mataqaan ay waqti badan ay helaan inay maartay ay YouTube ki ay isticmaalayaan ay wax ku soo bandhig karaan oo kale
waatahay aan feysa dad badan oo Soomaaliyeed ay imka waxay sheegaan dadka baraha bulshada dhaafa inay marar badan xadkii loogu talagalay maadaama de Soomaalidu ay tahay shucuub muslimiina ay dhaafeen taasi adiga ma ku muuqataa
Cabdixaafid oo horta runtii markaad eegtid inagu dabcan dad muslim baan nahay markaad eegtid baraha bulshada waxyaalaha loo yacni loo sababta ay loo sameeyeen waxa weeyaan in ay dadku ay ka faa'iideystaan oo bulshada ay ka faa'iideysto marka qofku markuu wax soo bandhigayo dabcan inay dadkii ka faa'iideysan karaan oo haday tahay aqoon iyo haday tahay wax kalaba maadaama inagu nahay dad muslima markan eego sida dadka u isticmaalayaan dad yacni si fiican u isticmaalaya oo waxyaalo runtii information ay ka mid tahay iyo wanaag iyo wacyigelin badan ay ku jirtaba runtii soo bandhigay way jiraan iyo dad yacni u isticmaalaya sida isleedahay waxooga anshaxuma ku jirtana way jiraan marka waa la isku dhex jiraa
kafeysa ahaan idinku maadaama aad YouTube lahaydeen oo aad soo gali jirteen imikana aad weli mararka qaarkood soo gashaan maxaa idinka idin xad ah
xadkad waxweyaan waxaa jirta rule and regulation wax la yiraahdo oo markaad eegtidba YouTube-ka dad tusaale ku siiyo leeyahay ma ogolid in aad soo bandhigtid laakiin inagu maadaama annahay aan yacni af Soomaaliyan ku hadlayno horta lamaba garan karo in qofku wuxuu sameynayo hadda waxa laga yaabaa inaan caytamo oo kale anigu hadda ona Soomaali ku caytamo ama baan qof aan ku sameeyo dee aan yiraahdo waxba kugu sameynaya laakiin aan la fahmi karin marka xadka waa wax la iska fahmi karo in annaga haddaan noqoto YouTube-kaga xad waxayna ahayd in waxaan soo dhiganaaba inay tahay wax yacni diinta Islaamka aan ka baxsanayn bulshadana aan dibayn marna maan soo bandhigin anigu wax maaragtay aan sidii bulshada way dibaysay amaba way ka soo horjeedeen oo kale
barnaamijka YouTube-ka face aad ka samayn jirteen waxaa la oran jiray hoggaan wanaag waxaana ku soo aadbadhigi jirteen barnaamij guurdoon la yidhaahdo ma baahi idin muuqatay oo bulshada Soomaaliyeed inay u baahan tahay aad aragteen ayaa idinku kaliftay inaad samaystaan barnaamijkaas
ha cabdixaafid oo waxweyaan maadaama social media nagu wax badan ku jirnay runtii waxaan dareemnay in yacni barnaamijkaas oo kale u ahaan karo barnaamij marka ay yacni dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka qurbaha ku nool iyo ingiriiska meesha anagu aan deganahayba inay marka ay ka faa'iideysan karaan dad badan oo runtii dal iyo dabad joogana maaragtay way isku barteen marka barnaamijku ahaa baahi baa keentay anagu marka aan dareemnay oo dadkana markaas aan mas-uuliyiin ka faa'iideysteen
marka face bacharan dhalinyaro marka isku baratay barnaamijkiina oo isku sirtay arooskii ma leedahay ku soo casuumay gabaadkii iyo radkii wax ma ka qaadateen
may cabdixaafid horta waa su'aal aad u wanaagsan runtii waxa weeyaan in si life uga maan qayb gelin maxay heeto yani aroosyada because badanaa dadku waxay isku guursan inta badan horta waxaa ka faa'iideysta dadka Afrika jooga dadku waxay isku guursanayeen maaragtay anagoo aan markaa u dhaweyn anagoo markaas yacni diyaar u ahayn inaan mataqaanaa intaasoo maal aan galno mataqaanaa si de aroosyadaas uga qayb galno laakiin insha allah the future-ka we hope in mataqaanaa in ay taasoo kale hadday dhacdo aan markaa aan aadno
taasi waxay ahayd Fawziya Cawil oo ka mid a dadka adeegsada baraha YouTube-ka waxay u warramaysay wariyaha v o ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
dhallinyarada soomaalida ayaa sheegay inay rajo wanaagsan ka filayaan doorashada soo socota ee soomaaliya maadaama lagu heshiiyey in orgooyinku ay soo doortaan xildhibaanada haddaba fursadaha ay dhallinyaradu ka heli karaan ayaa wariyaha v o ee cabdiqaadir maxamed cabdulle waxa uu ka waraystay faadumo cabdicali oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhallinyarada
qadir waa maadsan tahay waxaan aaminsanahay dhallinyaradu isbeddel way ciyaari karaan isbeddel siyaasadeed mid fikir iyo mid caqli intaba dhalinyaradu waxay noqon karaan dadka ugu badan ee codeynaya ee ergada kamidka dhalinyaradu waxay noqon karaan dadka ugu tirada badan ee runtii isku sharaxaya kuraasta baarlamaanka haddaba si dadka aragto baraha bulshada iyo guud ahaan meelaha xogta lagu wadaago waxaad dareemi kartaa in dadku hadda ay u kala qaybsan yihiin laba qaybood kuwa erga raadinaya iyo ka mid noqoshada ergada iyo kuwo isku dhiirigelinaya inay u tartamaan kuraasta labada qalay baarlamaanka. Ana waxaan aaminsanahay in sanadkan dadku waxa ay ka duulayaan ama aragtida laga duulayo dhalinyarada Soomaaliyeed jiheynaysa inay noqoto, inaysan macno sameynin qof qof lagu bedelo, inaysan macno sameynin tirada oo badato oo 2200 iyo 500 oo xildhibaanowada dhalinyarada hadii la helo. Laakiin waxa macnaha sameynaya ay tahay dad tayo leh runtii isbeddel wanaagsanna sameyn kara, ku sameyn kara hannaanka dowladnimadeena iyo haykalka dowladnimo ee maanta aan haysano.
Dhalinyaradu ma ciyaari karaan door ay ku sameyn karaan isbeddel siyaasadeed, gaar ahaan kuraasta loo tartamayo, maadaama iyagu ay codbixiyaal yihiin ama tirada ugu badan ee codbixinaysa codkooda ay dhalinyaro noqoto?
Baqdaad oo maadsantahay, waxaan aaminsanahay haddii dadka ergadu ay u bataan dhalinyaro, in fursadu marka ay iyaduna u badnaan doonto in dad dhalinyaraha la doorto, islamarkaana dhalinyaradu ay noqon karaan dadka ay ka go'do talada lagu jiheynayo dalka iyo meesha uu aadayo hannaanka doorashada ee 2020-2021. waxaan isleeyahay fursadda ugu weyn waxay tahay in la cabbiro ama la tayeeyo halbeega ay ku cabirayaan dhalinyarada Soomaaliyeed cidda ay dooranayaan iyo cidda ay u xulayaan in dalkan ay hogaamiso, haddii ahaan lahayd xildhibaano, haddii ahaan lahayd madaxda sare. waxaan isleeyahay muhiimadda ugu weyn ee in ergada door fiican laga siiyo dhalinyarada waxay tahay in maskaxda iyo mustaqbalka rajada Soomaaliyeed laga dhex arko ergada iyo maaragtay halka loo jihaysanayo. Tan labaadna waxay tahay in isleeyahay in lagu xusho sanadkan dadka la dooranayo tayo iyo aqoon iyo yaa wax soo kordhin kara. dhalinyaradu marka waxay hormuud ka noqon karaan in iyagu ay istaageeraan, isdoortaan. Haweenka ayaa inta badan waxaa la dhahaa markii baarlamaanka hadda ay kooto fiican kasoo galeen 2016-kii, haddii ay gabdhuhu istaageeri lahaayeen 100% lixdan ama 70 gabdhood baa ku jira baarlamaanka, ama lixdan waxay ahaataba gabadha marka u sharaxa gudoomiye ku-xigeen ama gudoomiye baarlamaan waxay heli kartay cod ku filan wareegga koowaad oo ay kaga soo gudbaan, ayna kula tartami karaan ragga kale. marka haweenku hadday istaageeri lahaayeen meelo badan bay gaari lahaayeen, lagu xantamaa. marka waxaan isleeyahay dhalinyaraduna sidaas oo qaliyaysan noqone, dhalinyaradu hadday istaageeraan, hadday ergida soo galaan inay qof dhalinyaraha soo saaraan, dhalinyaranimo kaliya in aysan ku xulan tayo ay ku xushaan.
markaad fiiriso dhalinyarada dhexdooda, ma abuuri karaan fursado inay codka siiyaan ama ay isku codeeyaan haddii dhalinyaro isu sharaxdo kuraasna u tartamaan ay fursad u helaan?
aad iyo aad u mahadsan tahay. runtii sanadkan hannaanka doorashada ee la isku raacay 101 ergada laga dhigay, waxaad moodaa in fursad ay siin doonto dhalinyarada. waxaana xusid mudan in kastoo ay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan muwaadiniintuba ay higsanayeen in tiro intaa ka badan muwaadiniin badan ay qayb ka noqdaan hannaanka doorashada 2020-2021, ayna filayeen in qof iyo cod ay la gaari karo. heshiisyadii dhuusamareed tiriina markaa fiirisay dhuusamareed 3, dadka go-aanadii laiskugu raacay 301 ahaa aad bay usoo dhaweynayeen. waxay islahaayeen haddii qof iyo cod la waayo waa meel ka agdhow, laakiin mar kale ayay haddana rajadu intaa uga sii hoos dhacday. waxaan aaminsanahay 101 laftigeeda waxay dhaantaa 2011 oo 2016-kii. sanadkanna inkastoo loo qaybin doono dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, haddana dhalinyarada markaad hadda fiirisid saansaanta muuqata waa dadka ugu badan ama tirada ugu badan ee ka qayb noqon doona ergada. marka waxaan isleeyahay fursad fiican oo tii hore ka ballaaran ayaa la gaari karaa.
taasi waxay ahayd Faadumo Cabdi Cali oo ka mid ah ururada dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa oo magaalada Muqdisho ugu warramaysay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku tala galay.
Oh, qadiyo xalaashi waalidkeed asuubtiyo ashaxiyo idaaha baray ahadiyo xalaashi waalidkeed asuubtiyo ashaxiyo idaaha baray orinimadu noqota alayli alayli ayaan ayaan iyo nasiibli orinimadu noqota alayli alayli ayaan ayaan iyo nasiibli inda iyo inda jaceeli su aragti wiya wakay qolatay inda iyo inda jaceeli su aragti wiya wakay qolatay
hagaag degsiyal guud ahaan idaacaddeenna subaxnimo idin socodsiinaya maxamed cabdixakiim kandheere iyo aniga waa sahre ciidla nuur barwaa nagaynta jalan kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
ayaad iga dhiganto neegmada shaleecada idahaad urooti ayaad iga dhiganto neegmada shaleecada idahaad urooti orinimadu noqota alayli.